kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn marka subax. Si wada jir ah ugu dhawaaqay inay iska kaashanayaan dagaalka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Hawada iyo jidadka Muqdisho oo loo xiray inay isku imaanayaan wasiirada gaashaandhigga ee dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Golaha shacabka Sheikh Aadan Mudoobe oo kulan gaar ah la qaatay midowga musharrixiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo hay-ad laga leeyahay Turkiga oo qoysas barakacyaal ah gargaar u qeybiyey degmada Daynila ee gobolkani Banaadir. Madaxweynaha Puntland oo magacaabay guddoomiye ku xigeenka ku meelgaarka ah ee degmo ka tirsan gobolka Bari. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Denmark oo booqatay Ukraine una ballan qaaday gantaalo uu sameeyey Faransiiska.
So gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 23 bisha kubad sanada 2023 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax. Haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Mudoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay midowga musharrixiinta Koonfur Galbeed golaha badbaadada iyo sidoo kale madasha samatid bixinta Koonfur Galbeed isaga oo kala hadlay gulka gaarista shirka dib u heshiisinta Koonfur Galbeed oo gogoshiisu ay taalo magaalada Baydhabo ugu jigiisii labaadna si rasmi ah u furmay. Gudoomiye Sheikh Aadan Mudoobe ayaa midowga musharrixiinta golaha badbaadada iyo sidoo kale midowga waa madasha samata bixinta Koonfur Galbeed ku bogaadiyey sida hufnaanta leh ay uga qeyb galeen wajigii koobaad ee shirka isla markaasna guddiga farsamada uu gacan ka siiyey sidii uu qabsoomin lahaay shirka loona xoojin lahaay shaqooyinka halkaas ka dhacay sidii xal loo gaari lahaay iyo weliba in isku soo dhaweeyo qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ee halkaasi horay markii hore uu kulmay sidoo kalena gogosha nabadeed ay ka dhaxayso. Waxaana sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku bogaadiyey sida haatan ay labada dhinacyada waa dhinacyada shirkaasi ka qeybgalaya ay kaga go'an tahay sidii shirkaasi u noqon lahaa mid miro dhala. Dhanka kalena wasiirada gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Djibouti ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa kulan miro dhal ah waxa uu la qaatay dhigiisa dalka Djibouti Xasan Cumar Maxamed kaasi oo shalay soo gaaray Muqdisho. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa si weyn loogu gorfeeyey dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacisha. Wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa markii hore dhigiisa dalka Djibouti wafdigiisa la socday waxa uga mahadceliyey heelka walaalnimo ay markasta dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dalkeena ay la garab taagan yihiin. Waxa uuna sheegay wasiir Cabdulqaadir in ay walaalaha Djibouti ka go'an tahay in Soomaaliya laga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo weliba Daacisha. Wasiirka difaaca ee Jamhuuriyadda Djibouti Xasan Cumar Maxamed ayaa dhankiisa cadeeyey in Djibouti ay dhankooda ka go'an tahay inay garabsiinta dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale sidii dalka looga saari lahaay dagaalamayaasha Al-Shabaab isagoona hoosta ka xariiqay in Djibouti ay heel walaal ay habeen iyo maalinba dhankooda u taagan yihiin sidii Soomaaliya ay u garab siin lahaayeen. kulanka labada wasiir ayaa waxaa ku weheliyey taliyaha ciidamada waa taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya iyo Jabuuti iyo weliba jeneraal waa mas-uuliyiin kale oo ka tirsan saraakiisha ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya ee dhanka ciidanka. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Jabuuti oo shalay soo gaaray Muqdisho waxa uu hordhac u yahay wufuud wasiirro ah kuwaasi oo la filayo inay soo gaaraan maanta magaalada Muqdisho iyadoo si toos ah uu Muqdisho kaga furmi doono shir ay yeelanayaan wasiirada gaashaandhigga ee dalka ay Soomaaliya ciidamadu ka joogaan, taasi oo haatan keentay in la xiro wadooyinka Muqdisho iyo sidoo kale hawada intaba, waxaana xiran wadooyinka muhiimka ah iyo weliba mana jirto hawada Soomaaliya oo aysan jirin diyaarada ka baxaya soona degaya sidoo kale. Markaana haddii aynu fiirino dhegeystayaal, hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo hay-adda laga leeyahay Turkiga ayaa qoysas barakacyaal ah waxa ay gargaar ugu qeybiyeen degmada Daynile. Wariyaheena Maxamed Cusmaan Cali Alfa ayaa ka warramaya.
Musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma iyo hay-adda IHH ee laga leeyahay dalka aan walaalaha nahnay Turkiga ayaa maanta 450 qoys oo barakacyaal ah waxay deeq raashina ugu qeybiyeen gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Qoysaska ka faa'iideystay gargaarkan ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha, iyagoo bilooyin ka hor soo gaaray kaamamka barakacyaasha ee ku yaala gudaha degmadan maadaama deegaanadoodii uga soo carreen abaaro, waxaana qaar ka mid ah dadkani ku jira kuwa qaba baahiyaha gaarka. Goobta lagu qeybinayay gargaarka waxaa goobjoog ka ah agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta agaasimaha waaxda gargaarka Sahra Cali Yuusuf, gudoomiyaha degmada Daynile Cabdishakuur Abuukar Macalin Roobne, gudoomiyaha arrimaha bulshada Jacfar Yare iyo mas-uuliyiin kale. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda IHH ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay ka go'an tahay caawinta walaalahooda Soomaaliyeed.
Bu zor süreçte de şu an kuraklıkla ve birçok sıkıntıyla yüzleşen Somali halkının her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada 1300
İHA Konseyal Bakırsayaşı'nın işantı ile adı Vahan Cumhurna Somali Vahan Havinena Şahabkı Somaliyet Senatkan Lavukun Latin İzide Vahan Somali Kendi Bukoli Toban ka oo ugu faa'iideynaya shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatay abaaraha dalka soo wajahay. Insha Allah waan si wad doonaa taakuleynaya shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Iha mar walba wuxuu taagan tahay inay taakul garab istaagto shacabka Soomaaliyeed ee mar walba la daalaa dhacay abaara.
Gudoomiyaha degmada Daynile Cabdishakuur Abuukar Macalin Roobne ayaa uga mahadceliyay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma iyo hay-adda IHH ee laga leeyahay dalka aan walaalaha nahnay Turkiga gargaarkan lasoo gaarsiiyey barakacyaasha ku nool degmadaas.
Maanta boor waxaynu gudoonsiiyeen 450 qoys ayay wax u keeneen dadkan barakacyaasha ah oo u jeedeen maanta waxay uga faa'iideysteen inay lasoo gaarsiiyaan 450 qoys oo raashin ah oo qoyskiiba uu helayo ilaa saddex haaf oo raashin ah. Dhammaan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr isku gudoonsiiyeen oo maanta dadkaas masaakiinta oo barakacyaasha ah oo dadkii ugu dambeeyey ah oo hadeertaan weli hooyay aan haysan meel ay ku hoydaan maadaama annagana la yidhi soo xulo aan keennay dadkii ugu darnaa oo ugu liita oo hadda degahaya oo dagaalada ugu dambeeyey ka soo qaxay. Maanta waxay nasiib u yeesheen 450 qoys inaan ka soo xulno oo ay ka faa'iideystaan.
Agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ka warbixiyay gargaarkan.
Sidaad aragtaan, maanta waxaan joognaa degmada Daynile, waxaan ka qaybinaynaa raashin bur ah oo ay ka faa'iideysan doonaan siduu sheegay gudoomiyaha degmadu 450 qoys oo qoyskiiba uu qaadan doono saddex haaf oo bur ah oo u dhigata 75 kilogram oo ay nagu caawiyeen walaalaheen Turkiga oo nagala jooga Xasan, hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka anigoo ku hadlaya magaceeda.
podcastna waxa uu dambeeyay warkii uu noo akhriyay wariyeena alfa markaan hadii ina fiirno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu soo saaray xeer madaxweyne kaasi oo ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka ku meel gaarka ah ee degmada Carmi ee gobolka Bari madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu Cabdi Qani Maxamed Cabdiraxmaan si ku meel gaar ah ugu magacaabay gudoomiye ku xigeenka degmadaasi waxaana sidoo kale xilka horey looga qaaday gudoomiyihii talada u hayay halka warkaasi aad dhageysaan kala socotaan waraadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida Ra'iisul Wasaaraha dalka Denmark ayaa waxa ay gaartay dalka Ukraine halkaas oo ay kulan kula qaadatay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Denmark Mathias Frederiksen ayaa galinkii dambe ee shalay waxa ay kulan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv ee ku taala koonfurta Ukraine ee Denmark ayuu kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Denmark ayaa horey u sheegtay in ay ka caawin doonto Ukraine 19 ka mid ah gantaalaha uu sameeyo dalka Faransiiska waxaana ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kalena waa ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine waa dalka Denmark ee gaartay dalkaasi haatan ay sidoo kale ay ballan qaaday in dalkeedu uu taageeri doono dowladda dalka Ukraine taasi oo dalka Ruushku uu duulaan ku soo qaaday warkii subax dhigiisay kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta cidii wararka ay u seegan waxa ay dib kaga heli karaan baraha inuu internet ku leenahay radiodalsa.com
wararka la haysa hubsiimo helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli